Mēs spēlējām galerijā izstādi, mēs tikai nedaudz pielāgojam to telpu. Pēc būtības mēs tikai paņemam nost plīstošās lietas, jo bail tomēr tos mākslas darbus sabojāt. Kā jūs redzat, tas centrālais loks ir pilnībā tā kā atbrīvots, un uz loga mēs rakstam raksturi īpašības cilvēkiem, ko mēs izvēlējāmies no Krilo fabulā. Tās ir slinkums, mēli, skopums, liekulība, dusmas. Un beigās, kā mēs sakam, ja labi pastrādāts, tad var arī pamuļķoties, un tad mēs to visu izrādi noslēdzam ar muļķiem. Mēs iesaistam bērnus, viņiem uzdodam jautājumus, dodam ļoti lielu brīvību bērniem.